Skills First, to jsou rozhovory o dovednostech nejen v náboru. Dneska tady se mnou sedí José Kadlec a kdybyste náhodou Joseho neznali, tak José je CEO Recruitment Academy, je to co-founder společnosti Good Call a také je to člen představenstva Asociace umělé inteligence. A proč tady to zmiňuju? Tak protože José hodně mluví, edukuje o umělé inteligenci v rámci náboru a o tom dneska tady taky budeme, bo hlavně o tom tady dneska budeme mluvit. José, jsme teď zhruba v červnu 2026. Kde teď jsme v oblasti AI? Kam se posunula práce s AI tady v té době teď?
Určitě. Ona vlastně, můžeme to zúžit, a to diváky tohoto podcastu bude zajímat samozřejmě více, jak se to děje v rekrutmentu, v HR a podobně, ale já bych řekl, že vlastně to využití umělé inteligence v HR, teď budu mluvit obecně, ten pokrok od roku, řekněme, roku 23 do teďka je možná stejný jako od roku 2000 do toho roku 23. Jo, takže my už v tom roce 23 jsme využívali umělou inteligenci. Kdo chtěl, kdo byl ten jako early adopter, nebál se toho, tak už ji využíval i v náboru, v různých HR agendách, typu i některých třeba analýz a podobně. Ale bylo to více v té úrovni většinou prompt, výsledek. Jo? Chodili jsme do tehda ChatGPT, že jo? A i Claude už v té době a tak dále, ale většinou jsme jako promptovali a ty výsledky jsme nějak kopírovali. Mělo to ještě hodně omezení, kontextové okno nebylo tak velké, takže se tam nedali dát třeba velké soubory, to už si dneska možná člověk ani neuvědomí, ale v té době tam nešel dát úplně velké PDF-ko třeba, nebo když jste si dlouho povídali vlastně v rámci toho kontextového okna nebo z toho chatu, tak ty informace, co byly úplně na začátku, se začaly zapomínat. Takže to bylo v téhle úrovni. Dneska si přesouváme víc do toho, čemu se říká to agentic AI, že pořád ten podklad je AI, ale za prvý tyhle omezení trošku mizí, kontextové okno je větší, můžeme pracovat s více soubory. Třeba i Gemini tehdy byl v tom docela jako pozadu, že nešli pořádně přikládat soubory různého typu. Dneska už de facto do všech těchto hlavních jazykových modelů, jestli je to PDF-ko, jestli je to audiosoubor, nakonec dneska klidně můžeš mít, když to řeknu, záznam s kandidátem pohovoru, teď neřeším jako sekuritu, ale jako technicky za to můžu to tam přiložit. Takže tam jsme se posunuli, plus to agentic nám vlastně způsobuje to, že my to můžeme automaticky napojovat na nějaké další systémy a dělat nějaká složitější workflow. To, co jsme dřív dělali přes systémy typu Make, bývalý Integromat, česká firma vlastně původně, nebo Zapier, nebo NA10, tak teď vlastně dokážeme dělat něco podobného. Často právě tyhle nástroje, ty takzvané lepidla internetu, kde si mohla spojit třeba svoje CRMko s ATSkem a se svým e-mailem. To znamená, když ti přišlo třeba, já nevím, z inzerát z LinkedInu do e-mailu, tak ty zdala automatický pravidlo, ať se to zapíše tady do CRMka třeba, ať se to zapíše do ATSka. Tak dneska se hodně tato agenda převádí přímo do té umělé inteligence, protože to teď vlastně takhle funguje a takhle to zvládá. Ty si můžeš Clouda či GPT napojit i třeba právě na e-mail a podobné věci a můžeš tyhle věci dělat mnohem více flexibilně z podstaty AI, jak AI funguje. Jo, takže teď je to spíš, a není to jenom v rekrutmentu, je to všude jinde, tak se to posunulo do té úrovně, a slyšíš to všude, agenti, jo, takže se to posunulo z té obyčejné AI, promptování, do té agentic AI.
Když se na to podíváme konkrétně a podíváme se na oblast rekrutmentu, a co z tvojí zkušenosti ty firmy opravdu nejvíc využívají? Co teď už reálně používají? Na jaký procesy to AI nasazují?
Já bych řekl, že třeba v oblasti přímo náborů je takový standard, který se nejvíc rozšířil, protože je relativně jednoduchý implementovat. Pořád vlastně ten problém často v tom AI není to, jestli to AI to umí nebo ne. Ono to často umí, ale ty firmy to nemají, protože je to těžký zaintegrovat do nějaké jejich struktury. Někdo má Google, někdo má Microsoft, někdo má takovýhle ATSko, někdo jiný ATSko. A někdo může používat cloudové služby, někdo nemůže. Víš sama, jak to řešíme u různých našich klientů, kde nějaký nástroj nemůžeme použít. A třeba zrovna právě zmíněný takzvaný note-taking, že ti to dělá poznámky z pohovoru. Například nástroj MetaView je takový, který do toho skočil velmi brzy a už o nich vím skutečně ty 2-3 roky dozadu. Tak to teď začíná být takový jako největší standard. To znamená, kandidát už je vlastně zvyklý na to, že jde na pohovor a ono nakonec, když já mám různý business schůzky, oni to nejsou často už jenom pohovory. Jo? Takže je člověk na schůzce, je člověk na interview a už je vlastně automaticky, že se tam připojí nějaký no-taker, který udělá poznámky z pohovoru, nám to udělá nějaký summary, uložíme si do databáze, ty jako rekruter se můžeš soustředit víc na toho kandidáta. A plus to ale třeba přináší další věci, které už i jako v lidské podobě už by člověk častokrát pořádně nezvládl. A to je právě to, že ty pohovory často můžou být komplikované. Že jo? Není nenormální, že je někde 5 kol pohovorů třeba, jo? A i více. Že jo? Ale dejme tomu, i kdyby byly jenom 2 kola pohovorů, tak vem si, že jedno kolo máš ty s kandidátem, uloží se poznámky do MetaView. Pak třeba za měsíc, může se stát, má hiring manager pohovor s kandidátem a zase se to uloží a vlastně to AI teď dokáže srovnat třeba i kvalitu odpovědí a konzistenci odpovědí toho kandidáta, jestli náhodou on neříkal trochu něco jiného tobě a teď trochu něco jiného neříká tomu hiring manažerovi. Vy samostatně to neskontrolujete, asi nějaký informace si můžete přidat, ale víme, že prostě i člověk dokáže zvládnout jenom nějaký load informací a spoustu věcí ti může uniknout. Takhle vlastně máš ten backup v té AI a ta AI ti to dokáže zkontrolovat. Takže tady ten note-taking bych řekl, že je takový možná už minulý rok takový jako mainstream, což neznamená, že to používá asi většina firem, ale pokud z těch AI technologií ty firmy něco používají, tak je to tohle. Uh-huh. Druhá věc může být třeba v oblasti talent sourcingu, teď se rozmáhají nástroje, které vlastně nahrazují LinkedIn. LinkedIn sám samozřejmě do sebe dává AI funkcionalitu, trošku je v tom pomalejší, nebo ty implementace těch funkcionalit nejsou tak dobrý, proto různé jiné nástroje, typu zase i MetaView tam má svůj sourcing modul, Talent Pilot má třeba svůj sourcing modul, nástroj typu PIN, nástroj typu Juicebox. Takže to jsou všechno nástroje, které za prvý častokrát stojí méně peněz než LinkedIn, proto na to hodně firem přechází. A oni se skrze ty nástroje stejně k tomu, k těm datům z LinkedInu dostanou, protože častokrát ty výsledky, co tam vyjíždí, tak jsou stejně primárně data z LinkedInu. A můžeme se bavit o tom, jako, jak je to možný, ale, nebo legální třeba pro ty firmy, že to takhle dělají, ale prostě takhle se to děje. A ono nakonec, dneska člověk, když si otevře ChatGPT, tak může docela dobrý sourcing udělat i přímo v tom jazykovém modelu, což před rokem taky vlastně nebylo možný, natož v tom roce 2023, kdy ChatGPT vůbec nevědělo žádný profily na LinkedInu. Takže je otázka, jestli třeba tyhle originální kórový jazykový modely taky nevypálí rybník vyloženě i těmhle nástrojům, který teď vypalují rybník LinkedInu, dá se říct. Jo? Takže a problém je v tom, že pořád ale ten základ je, že jsou to LinkedIn profily, jo? Takže tady vzniká celkem zajímavá situace, ale realita je taková, že i takhle, co kolem sebe vidím, spoustu firm najednou řeknou, hele, tyhle drahé licence od LinkedInu, které ještě teď zdražovaly, a nechceme, a u těch nejvyšších licencích se bavíme, že ty firmy musely dát závazky třeba na 3 roky dopředu a koupí si vlastně levnější verzi, která je ale ještě mnohem lépe použitelná, protože ta AI, to, že vy napíšete hledám účetní se 3 lety zkušeností zaměřenou na mzdy v Brně, tak to vyhodnotí mnohem lépe než samotný ten LinkedIn. Takže nemusí člověk znát žádný boolean operátory, nic takového, rovnou vidí výsledky a častokrát i dokonce kontaktní údaje navíc, jo, oproti LinkedInu. Jo, takže tohle je třeba druhá oblast.
Máš pocit, že firmy používají AI strategicky náboru, anebo spíš chaoticky tak, aby jim vlastně něco neuteklo?
Určitě to začíná možná jakoby tou chaotičností, pokud bereme to, že co je nejjednodušší, jako co spousta firm řeší. Chceme řešit AI, co to znamená? Dejte těm lidem ty nástroje AI, ať to používají. Jo, super, určitě tam to, řekněme, může začít, protože tam není problém nějaký jako velký implementace. Jasně je potřeba těm lidem, pracovníkům vysvětlit, co nedělat třeba. Jo, prostě nedávejte tady zápis z pohovoru nebo CVčko prostě do veřejného modelu. Dávejte to třeba do Copilota, který je náš, jo, nebo pokud si rozjedeme nějaký on-premise řešení, jsou jazykový modely, který si můžeš doma pustit na svém notebooku. Nikam to neodtejká do internetu, jo, tak super. A To určitě, tam to častokrát začalo, je tam ale velká proměna v tom, jak dobře a kdo to používá. Ale to je úplně stejný jako s jakoukoliv jinou technologií. Když přišel LinkedIn, tak taky někteří lidé to používali lépe, někteří lidé hůře, někteří lidé později, že jo, a podobně. A to je stejný. Ale úplně tomuhle se nedá říkat jakoby ta business transformace. Ta business transformace skrze AI třeba v rekrutmentu je o tom, že si řekneš, teď zapomeň, že máš prostě nějaký tým, nějaký pracovníky a ty si řekneš, co v tom rekrutmentu řeším, co chci vyřešit. Potřebuju, aby když tady mám pozici, tak abych dostal relevantní kandidáty. Maximum relevantních kandidátů a aby se to odehrálo za co nejkratší čas. Nebo chodí mi tady každý rok prostě 500 000 CVček z inzerce. Potřebuju je rozřadit, prostě vyhodnocovat, jestli jsou vhodný, třeba nejsou vhodný. Nebo use case může být, chci každému kandidátovi odpovědět, řeknu do 2 hodin, vymyslím si use case. Chci každému kandidátovi odpovědět do 2 hodin, jestli ho vybereme třeba do shortlistu nebo ne, třeba si i řeknu takhle. Jo. Tak to i to, že dáš těm lidem nějaký nástroje, tak třeba nikdy nesplníš, nikdy vlastně tady ten úkol jakoby nesplníš. Jo. Stejně tam pořád je ten lidský faktor a jakoby k tomu výsledku se nedostaneš. Ty musíš myslet jako jinak, že právě tady právě bude třeba nějaký agent, kde i když o půlnoci se přihlásí někdo, tak automaticky ho to vyhodnotí, jestli ho to dá na shortlist nebo ne, v nějaký kvalitě. A ten člověk dostane do 2 hodin zprávu. Jo? A, takže to vlastně jsou tady 2 různé světy. Že zaměstnanci používají AI tak nějak jako na individuální bázi a tím zlepšou svoji produktivitu, tím jsou jako lepší. A potom jsou ale firemní procesy, jo? Kde třeba chceš, aby ti tady běhal agent v tvý databázi a třeba navolával lidi, dneska můžeš mít agenta, který navolává uchazeče a vylepšoval ti, takzvaně enrichoval ti třeba tu databázi. Jo? Což teď samozřejmě neděláš, protože pracovníci řeší, že jo, hlavně teď aktivní zakázky, aktivní klienty, kandidáty a nemají čas jako každý měsíc obvolat dalších 1000 lidí jenom za účelem, aby si vylepšila data v databázi. Ale když vylepší data v databázi, tak potom ten AI matching na frontendu ti vlastně bude fungovat líp. Ale ty najednou nemáš. Jo? Kdo teď 1000 callů udělá? A nebo i víc, 10 000 callů každý měsíc. Jo? Lidma to nevyřešíš a vyřešíš to vlastně jenom tou technologií. Jo? A to už je něco, co jakoby jeden člen týmu sám nevyřeší. To musí řešit ta firma. Někde na pozadí, někde jako... A tomu můžeme říkat business transformace. Jo? To, že tady prostě Franta Recruiter používá ChatGPT a dělá se tím hezký evaluace kandidáta, to není business transformace.
Jo. A když jsme teda teď u toho navolávání, vážně to někdo používá? Máš třeba nějaký příklad toho, jak to potom vnímají ty kandidáti? Jo? Když jim volá nějaký robot, dejme tomu, fajn, navolá 1000 lidí, ale jak to působí na ty kandidáty?
Jo. Já si myslím, že za prvý už se to reálně používá, používá se to reálně i v České republice, i na různé pozice, spíš u nás základní, typu fast foody, typu i banky, už třeba bankéři, kde se skrze tohle dělají celý pohovory s lidma. Takže fakt jako s avatarem celý pohovor. V zahraničí, ale normálně skrze takový pohovory prochází už i normálně IT lidi. Jo, programátoři a podobně. Jo, proč třeba tady ještě teď ty programátoři tím neprochází? Je potřeba brát v potaz vždycky, kde je i jakoby leverage v tom trhu. U nás dlouhodobě máme nízkou nezaměstnanost, takže samozřejmě ta leverage je na straně těch kandidátů a když ti kandidát řekne, já nechci žádného avatara, no tak ty tam pošleš člověka. Že jo? Ale tamhle v Saudské Arábii nebo třeba v Emirátech, jo, kde se jim prostě na jednu pozici hlásí, vývojáři hlásí 400 lidí, o čem si tady můžeš nechat jenom zdát, no tak ono jim skoro nic jenom nezbývá, než používá nějakého avatara, aby to vůbec prošli ty lidi. Ale i ty lidi jsou ochotní tím pohovorem tam projít, protože ví, že tahají za kratší konec oni, kandidáti. Jo? Tady je to naopak. Jo? Takže, ale celkově si myslím, že a jsou firmy teď, se kterými to třeba já řeším, jsou to třeba IT firmy, kde uvažujeme právě o tom, že už i příchozí aplikace, to znamená na kariérních stránkách třeba se hlásí, že jo, lidi, co znamená, že oni chtějí tu práci, je tam nějaká trošku větší motivace jako na jejich straně, tak se jim dá na výběr, chceš avatar interview nebo chceš reálného člověka. A já si myslím, že to stejně nejenom kvůli cílovce, že ajťáci, já si myslím, že to bude i v jiných oborech úplně běžný, že to pomalu bude směřovat ale k těm avatarovým. Proč? Protože za prvý z toho vychází různé věci, trošku jakoby stylu jako komfort, jo, ve smyslu, hele, já si ten pohovor můžu udělat v klidu v 10 večer, jo, s tebou si neudělám pohovor, jako, neříkám, by to nešlo, ale není to běžný, prostě neudělám, že jo, a na tož někde jako ve společnosti hiring manažerem a podobně, takže já si chci udělat ten pohovor v 10 večer v klidu, spoustu lidí bude brát toho avatara i jako, řekněme, nezávislejší subjekt, ze kterým, jo, budu se možná i před ním, jako už řeknu, méně stydět. A nakonec si můžu kdykoliv říct, hele, tohle je blbost a odejdu. Jo. Znáš kandidáta, který by se v půlce interview zbalil a odešel? No úplně ne, prostě, jo, už je tam ta protistrana. Jo. A, takže a stejně tak jsou různý výzkumy, kde lidi, když něco mají řešit, tak to radši nejdřív vygooglujou, než aby někde volali. Jo, když máš třeba něco vyřešit, tak nevím, i něco třeba s dítětem, něco hledáš, tak nebudeš na první dobrou volat doktorce. Na první dobrou si pravděpodobně otevřeš ChatGPT, jo, a tady pošle člověk vyrážku, jo, a vidí jako co, jo. A to je přesně ono, jo. A já si myslím, že i hledání práce, byť je to vlastně jakoby důležitá věc, ale možná do budoucna jakoby trošku méně důležitá, protože že jo, dřív práce na celý život, tak je to ovlivnilo na celý život. Tohle se taky mění, že jo? A já si myslím, že to hledání práce se dostane do té roviny, že to vlastně bude taková ta rutina, kterou ty vlastně nebudeš chtít řešit s člověkem. Jo? Řešit ten overhead, jakože se musí s někým sejít a je tam jakoby ta jako lidskost. Tu lidskost budeme hledat někde jinde. Lidskost určitě a podle různých zase jiných věcí ta lidskost je potřeba, ale nebude potřeba podle mě v tomhle a nebo v této části toho procesu, bude třeba někde dál, ale v této části procesu si podle mě spoustu lidí vybere klidně toho avatara.
Jo, takže si řekneš, no tak když tak to nevíde, zkusím příště jinýho avatara třeba, a jinou práci.
A dneska už to nejsou jenom avataři, jakože fakt jako seš na tým, kam máš avatara, ale i v těch Emirátech a tak dále je to často jenom voicebot, že děláš ten pohovor normálně na telefonu. Mm-hmm.
Jak poznat, že vlastně mi AI pomáhá opravdu dělat dobrý rozhodnutí o těch kandidátech a kdy vytváří nějakou iluzi efektivity, jo? Že bych se možná trošku jako bála vlastně nechávat to jenom na tom AI. Co když rozhodne blbě a vlastně mi tam nějaký dobrý kandidáty vyřadí?
Jo, to je určitě správný dotaz a není to jakoby jednoduchý ověřit rychle, když to tak řeknu. A, takže i tady u těch systémů, třeba jak jsem tady zmiňoval ty sourcingové systémy, tak já teď taky dělám vlastně to, že já si beru nějaký třeba naše úspěšný procesy, kde jsme měli nějakou pozici, vytvořil se nějaký longlist, nějaký lidi šli na pohovor, nějaký lidi uspěli, nějaký člověk byl vybrán a vlastně srovnávám to z toho, co mi vyjede z těch systémů, abych měl nějaké jako srovnání vlastně, jestli ten systém dělá dobrou práci nebo ne. On to člověk úplně, že ti vyjedou nějaký lidi a ty si řekneš, tak jo, to vypadá jako Python programátor, to vypadá jako communications manager a tak dále, ale vlastně ve výsledku byl by nabranej, nebyl by nabranej, že jo, je tam těch faktorů více. Takže v tomhle člověk si musí vytvořit vlastně nějaký, jako když to řeknu, testy.
Jo.
Jo. A otázka zase, jo. Častokrát tyhle nástroje, i toho typu třeba ten sourcing modul v MetaView, není to nic, on za tebe nerozhoduje vlastně ten systém, je to akorát takový lepší LinkedIn. Jo. Je to akorát o tom, že ty teď nemusíš vymýšlet, že hledáš manažera logistiky, tak teď musíš vymýšlet boolean příkaz, co to mám napsat, logistics manager, vedoucí logistiky, manažer logistiky, supply chain manager a tak dále, protože tuhle rutinu on udělá za tebe. Jo? Chceš zaměstnance, manažery logistických firm, zase vytvoření těch logistických firm, co by si dřív dělal ručně, ten systém může udělat za tebe. Jo? A problém často u těch systémů, že třeba nemáš zpětnou kontrolu, jakože se ho nemůžeš zeptat, a který všechny teda ty synonyma těch pozic si použil. Na což je právě super ten jazykový, tradiční jazykový model Claude, Gemini, ChatGPT, případně Copilot, ale ten je zrovna tady na tu nejhorší. A paradox, jo, kde Copilot vlastně je to samá firma jako LinkedIn, jo, a vlastně to neumí pořádně. A já se tamhle můžu zeptat zpětně, a které synonyma na tu pozici si v tom hledání, co mi tady ukazuješ, ty výsledky použil? A třeba zjistíš, že tam chybí nějaká pozice, tak řekneš, ale to by tam chybí vedoucí logistiky, prosím tě, udělej ten search ještě na vedoucí logistiky. Jo? Můžeš ho jako takhle, pořád ty to orchestruješ, jsi ty a ten orchestrátor, ty se jenom dostaneš k těm výsledkům rychleji a někdy řekněme bez znalosti, já nevím, když třeba neděláš IT, tak najednou umíš sourcing v IT, protože prostě tu terminologii za tebe i to, to vyhledávání vymyslí. Jo?
No,
ale vlastně stejně ti jenom vylezou nějaké výsledky, stejně jako by ti vylezly na LinkedInu a ty je stejně třeba musíš projít a jo, otázka té relevance, jestli fakt nahoře vyjíždějí ty nejrelevantnější nebo ne. Jo?
Dokáže dneska už AI, nebo dokážeme jí to naučit, aby rozpoznala i ten potenciál člověka, a ne vlastně jenom tu minulost, jenom jako co je psaný, je daný, ale že vlastně dokáže jít trošku ještě za to, jo? Jsme právě u těch dovedností, co ten člověk může reálně třeba umět, byť má napsáno prostě něco jiného.
Pořád musíme brát, že to, co aktuálně používáme, ta umělá inteligence, všechno to vlastně funguje na bázi pořád jakoby to, co bylo možná zřejmější úplně na začátku, když ta generativní AI v tom textu přišla, že to vyhledává to další pravděpodobné slovo. Takže a to, že potom jsou ty reasoning modely, to je jenom jako složitější kombinace tohodle konstruktu, nic víc. A to znamená vždycky, když se ptám na něco, může AI jako umět tohle, tak je otázka, máme nějaký data, podle kterého jsme mohli tu AI naučit? Jo, takže pokud já mám nějaká data, kde třeba vím, že CVčko typu člověk na pozici takový, který třeba pracoval pro tenhle typ firem, tak pravděpodobně umí tohle. A to, že pravděpodobně umí tohle, třeba může znamenat, že třeba si vytáhnu právě data z našeho systému a vidím, že hele, lidi, kteří pracovali pro plácnu velkou čtyřku auditorských firm někdy v minulosti, tak mají tuhle dovednost. Ale tu dovednost vůbec nemají napsanou v CVčku. Ale my dokážeme podle tohohle říct, protože jsme nabírali člověka, který musel mít nějakou konkrétní dovednost a vidíme, hele, tyjo, ty lidi, co nám padali na ten shortlist a případně jako šli na pohovor a byli vybráni, jsou primárně lidi, kteří minimálně v minulosti strávili, může to být přesně i řečeno, 2 roky v auditorské firmě typu velký čtyřky. Jo? No tak potom to AI se může naučit tenhle mark jako toho, koho hledá a nebude hledat jenom lidi, kteří tam mají tu dovednost nějak napsanou, jestli česky, anglicky, v různých tvarech, ale bude automaticky právě hledat i lidi podle tady nějakých jiných faktorů a jeden z ten faktor bude třeba tenhle. Jo? Ale bez toho, aniž bys měla ty data, tak to AI to nemá vlastně jako kde vzít. To AI, machine learning je o tom, že dáš nějaký vstup, naučíš a pak tím simuluješ ten výstup. Jo? Takže ty máš nějakou vlastní zkušenost, že ty bys k tomu došla třeba z vlastní zkušenosti, že hele, tyjo, tady nám fakt fungují ty lidi jako z té velké čtyřky tady na to, aby měli tuhle dovednost. Ale spoustu toho taky můžeš přehlídnout. A to AI ti může poradit, hele, jo, ty lidi tady podle, ty jsi mi tady dala 100 výběrových řízení a ty lidi, kteří uspěli, tak mají tyhle, jo, že mají tolik let zkušeností třeba a tak dále. A potom vlastně můžeš tady to replikovat dál a podle toho ty lidi hledat. Jo. Jo.
Takže ale když se vrátím k tomu sourcingu, tak vlastně seniorního IT rekrutera to za mě neudělá, protože já jako najednou sice můžu sourcovat, dejme tomu IT lidi, ale člověk, který se tady v té oblasti pohybuje, tak ví, že člověk, který pracoval s něčím, nějakým programem třeba, tak většinou rozumí i něčemu dalšímu. Ale pokud to nevím a nezadám to tomu AI, že jo, tak to nevyhodnotí.
Ale zrovna tady v té oblasti třeba to AI jakoby částečně může zastoupit, protože já nevím, když dám příklad, když někdo je Python programátor nebo JavaScript programátor, tak ty třeba jako, řekněme, ne-IT rekruter, nemusíš úplně nutně vědět, že asi pro něj bude základ to, že umí programovat třeba v HTML a že umí používat SQL. To vychází z podstaty toho, jak funguje prostě svět. to fungování světa to ChatGPT má. Jo, takže vlastně to z tebe udělá jakoby lepšího sourcera minimálně jako ve smyslu, jako že najdeš. Jo, takže určitý věci samozřejmě jdou tím AI doladit, protože stejně jako když já nevím, máme nějaký pozice, které jsou úplně mimo toho, co děláš, tak se skrze to AI samozřejmě můžeš superově naučit, co jsou ty typizované firmy, co ty lidi obecně jako mají teda umět, co jsou ty skilly, vysvětli mi ty skilly, co to znamená, takže kdyby si dala vysvětlit skill Python, tak je to nějaký skriptovací jazyk a došla by si k tomu, že pro tyhle lidi je automatický, že umí dělat tohle, jo. Takže tohle, ta umělá inteligence, tady nepotřebuješ mít ten vstup tady u toho, tohle je jasný, ale u nějakých jako složitějších fitů, jo, pořád to, že umí někdo programovat v Pythonu, tak neznamená, že ho naberou na každou Python pozici, že jo. Je tam těch faktorů víc.
Jo. A nebo se na to, jak ty jsi říkal, že jo, zeptám se, můžu se zeptat, kde jinde by ještě ty lidi mohli být, s čím jiným by ještě mohli pracovat, aby to bylo tomu příbuzný.
Určitě.
A mění se nějak to, jak vlastně se teda lidi vybírají dneska, že třeba už klasický CVčko něco nahradí, jo, směrem třeba ke kandidátům, anebo vlastně to bude pořád stejný a měli bychom se zaměřovat na nějaký klíčový slova, dejme tomu.
Tak určitě vidíme, že CVčko jako takový, tam dochází k nějaký jako inflaci, protože že podle různých statistik, vem si, že dneska třeba kandidát, včera mi to potvrdil jeden člověk, se kterým jsem měl schůzku, který hledal práci, a tak dneska kandidát má 3x menší šanci, že se mu firma vůbec ozve, a než třeba před 3 lety. Jo? A naopak, když se ptáš firem, jako, hele, co se děje, tak například Accenture meziročně dostane o 1 000 000 více CVček díky AI. Díky tomu, že je strašně jednoduchý pro tebe si teď vzít jakýkoliv nástroj typu Lazy Apply, AI Apply, Career Ops, a nebo to udělat ručně v ChatGPT, nebo si to naprogramovat, kamarád včera si to naprogramoval v Claudu, a vezmeš si svoje CVčko a přihlásíš se prostě na 100 různých pozic na tom trhu a každý té firmě se pošle jiný CVčko. Neříkám, že v tom CVčku musíš nutně lhát, ale to CVčko se tak jako upraví v té terminologii tak, aby se to té firmě víc líbilo. To znamená, ty jako rekruter pak nekoukáš na 3 dobrý profily, ale máš těch profilů 30. No a co ti zbývá? No, nezbývá ti nic jiného, než je projít všechny. Protože podle toho CVčka nic nepoznáš. Já si můžu napsat taky, že jsem studoval Harvard a nestudoval jsem ho, že jo. Jo, a to je spíš taková věc, že jo, kterou si spíš ověříš, než že umíš něco, jo, co nejde ověřit jen tak. Nemáš na to žádný jako proof. Takže nějakým způsobem, že jo, začneš ty lidi zvát na pohovory a samozřejmě budeš je na ty dovednosti a skilly a tady ty věci, co jsi potřeboval řešit, taky budeš víc na to testovat. Jo? Ať už to, že teď zase programátoři budou programovat na tabule, jak se dřív dělalo, si normálně u pohovoru programovala na tabuli. A co má své jako i, tak se programuje třeba doteďka i v NASA, jo, že musí jako taková jenom vsuvka. Ale teď se vlastně děje zpátky tohle, protože když zadáš někomu nějaký úkol, naprogramuj mi něco, za týden mi to dodej v rámci pohovoru, no tak kdo ti zase zaručuje, že ten výsledek nebude dělaný v AI, že jo. Stejně jako u marketingu, děláš nějakou marketingovou esej, kampaň, jakoby prostě nějakou studii, to samý, jo, to se dá replikovat skoro všude.
Myslíš si obecně, že AI v náboru zvyšuje kvalitu toho náboru, anebo hlavně rychlost?
Tak jak jsme vlastně obojí, jak jsme říkali třeba u toho IT, pokud ty neumíš IT a najednou máš sourcovat IT, tak tam ti to zvyšuje kvalitu, protože asi by ta kvalita byla špatná, a nebo by se to přelejvalo do té úrovně času, že by se to musela nejdřív jako nastudovat, a než by si vytvořila ten boolean příkaz a tak tyhle věci, tak vlastně by ti to buď trvalo dlouho, anebo by ta kvalita byla špatná. Že jo? Mm-hmm. Takže tady třeba v této úrovni se dá říct, že to zlepšuje i tu kvalitu, ale skutečně i záleží vlastně, kdo je na jaký úrovni. Těm juniorům, z juniorů se najednou třeba v tom sourcingu stávají rychleji seniori, no protože najednou ty věci boolean, terminologie a tyhle věci, co jsi musela předtím se jako naučit někde, že jo, dělali jsme na to různý školení a i pro naše lidi a podobně, tak teď do velké míry odpadá. My si tady uděláme, máme svýho agenta, ta znalost už je zabudovaná v tom, případně používáš prostě LLMko, ta znalost je v tom a tohle ti odpadá. Prostě už neřešíš, že já nevím, aby si našla Linuxového administrátora, tak už neřešíš, že tam musí zadat Linux, Unix, RHEL, Red Hat Enterprise, Linux, Ubuntu a další, jo, Linuxy třeba. Takovouhle věc neřešíš, prostě už ji máš vyřešenou. Jo. A ta rychlost je samozřejmě očividná, člověk, a to platí dneska skoro v každém oboru. Jo. To platí v programování, v rekrutmentu, v marketingu, všude možně, že by člověk vlastně měl té práce zvládnout více. Čistě z podstaty toho, že spoustu věcí najednou rychlejší, prezentace si vytvoříš na jeden klik, prostě lidi z LinkedInu na pozici vidíš na jeden klik, až nahradíme fakt i ty pohovory, což tam dojdeme, jako není důvod, aby jsme tam nedošli, že i pohovory na ty vyšší, střední a posléze vyšší pozice budou dělaný přes AI, je to jenom o těch datech, je to jenom, že potřebujeme trochu víc těch dat na to naučení, a což si vem třeba firma právě MetaView, která dělá záznamy těch pohovorů a mají i celý to video vlastně, jo. Tak ty mají dat, že jo, šíleně. Takže tohle dáš dokupy, vytrénuješ a máš superovýho agenta na pohovory. A zase, z pohledu třeba tebe, vem si, jak se ti jako, když to řeknu, ulehčí, z pohovoru se stane rutina, prostě kterou nechceš dělat, která bude vyřešená vlastně z AI a ty budeš zase muset řešit něco jiného, jo.
Je něco, co je v rámci AI v recruitmentu přeceňovaný?
Já bych řekl možná spíš jako nedoceňovaný, jako celkově, ale tak vychází to možná i z nějaký povahy lidí, co v recruitmentu jsou a tak dále, že jo, prostě obecně to nejsou ajťáci, kteří jako si řeknou super technologie, hned potom skočím a budu to používat. Spíš jo, už jenom z toho, že se to jmenuje HR, jo, lidské zdroje, jo, tak prostě přece to musí být o lidech, jo, a tak. A, takže to trošku bych řekl, že spíš je to opačně, hodně těch věcí je podceňovaných, ale co je přeceňovaný, je možná právě tady to, že jako to AI za tebe, jo, nebo že myšlenka toho, že vlastně použití AI vlastně znamená to, že AI za nás bude rozhodovat, kdo je dobrý kandidát. Jo, to podle mě vlastně úplně není jako pravda. Jo. Pořád, za prvý aktuálně pořád řešíme to takzvaný narrow AI, takže řešíš vyhledávání na nějakou pozici. Dobrý, tak tam jo, něco, mám nějaký AI nástroj, který mi to vyhledá. Znamená to ale to, že rozhoduje, že díky tomu, že používáš ten nástroj, znamená to, že AI rozhoduje o tom, kdo vyhraje. Ne, jo, je to úplně analogicky k tomu, jestli jdeš do LinkedInu a tam zadáš takový příkaz nebo takový příkaz. A tak to bychom vlastně nějaký mohli říct, jakože o tom, který kandidát vyhraje, rozhoduje chytrost toho rekrutera, jestli zadá dobrý boolean příkaz nebo špatný, jestli najde někoho, nenajde. Jo. Takže to úplně říct nemůžeme. A i když mu dáme, klidně můžeš vzít nějaký shortlist třeba 50, řeknu třeba LinkedIn profilů a říct AI, hele, rozděl mi je do nějakých skupin, kdo jako se nejvíc hodí na tu pozici a tak dále. A tak reálně třeba i ty systémy fungují, který, když chodí firmě hodně CVček, tak prostě podle něčeho rozhodujou. Ale zase neznamená to, že je to takový jako tvoje second opinion. Stejně ty k tomu musíš sednout a i když ty lidi, co ti trolo do té skupinky A, tak že ho dál jako procesuješ. Zase na druhou stranu, kdyby to řešil jenom člověk, tak přece nemůžeme říct, že pokud to řeší člověk, tak je to správně. A podle mě spoustu je to možná trochu takový jako kontroverzní, ale proto si myslím, že i spoustu kandidátů by si možná třeba právě spíš přálo, aby o nich rozhodoval jako ten stroj. To, co jsem říkal na začátku, že to bude vlastně jako nezávislejší, protože my lidi taky přece děláme chyby. Jo, někoho prostě zapomeneme ho zkontaktovat třeba a vlastně jsme rozhodli o jeho osudu, že on nebude v tom výběrovém řízení a on teda tu práci nezíská. To jo. Přece jako se nám děje.
Jo, může jo. Tam být nějaký bias, jo, který
může tam být bias, jo.
To vlastně si mi teď odpověděl na jako závěrečnou otázku, jestli je teda něco, co nás ještě dlouho nenahradí jako rekrutery. Takže v podstatě je to takové to orchestrování, že to jsou nástroje, kterými ten rekruter orchestruje ty nástroje, které mu pomáhají. Je to tak?
Musíme brát pořád v potaz, že vlastně to AI si může sáhnout jenom na něco. Jo, když říkám třeba poznámky z pohovoru, příklad, tak vem si, co to znamená. My ten pohovor zužíme na to, že je to nějaký přepis pohovoru, ale už tam nemáš to, jak se tvářil ten člověk. Ty to tam v tom MetaView reálně máš, protože je tam to video, ale neumíme s tím ještě pracovat. A tam je spoustu dalších dat, který ale vlastně ty zkomprimuješ nebo vlastně ořízneš úplně z toho dalšího procesu. Jo? A víš jenom ty jako člověk, víš jenom ty, jak se on u toho tvářil, a jestli přišel pozdě, jestli přišel brzo, a jestli potom zavolal, omluvil se, jestli nezavolal, neomluvil se, jestli poděkoval. Jo, vlastně tam spoustu dalších jako faktorů, kde ty působíš na toho kandidáta třeba naopak, anebo ovlivňuješ ten proces. A proto říkám, jo, prostě sice jako jasně orchestrace tady je, ta orchestrace potom u těch agentů právě znamená to, že máš, proto dneska tady ty nástroje typu Clawbot, ne Claude, ale Clavel, Clawbot, tím začal, ale teď je třeba známý ten Hermes, se to jmenuje, tak to je vlastně jenom jakože taková skořápka, to samo o sobě AI jakoby není. Ty si tam to AI napojíš, si napojíš jakýkoliv jazykový model, si napojíš svůj e-mail, si napojíš ATSko, napojíš si třeba WhatsApp a už vlastně třeba i za svým e-mailem už komunikuješ jenom přes hlasový zprávy WhatsAppu. Jo, jdeš ráno v autě, hele, není tam nějaký nový přihlášený kandidát, jo, co by ti padal do e-mailu. Hele, jsou tam nějaký urgence, na které musím odpovědět. A ono už se to potom tam, jo, ty řekneš, tak odpověz, jo. A ono ví, že to nemá jít do ATSka, ono ví, že to má poslat e-mail, ale pak třeba zapsat do ATSka, změnit status kandidáta. Tomuhle se říká orchestrace, ale to pořád neznamená, že to AI má vlastně všechny informace, které my normálně používáme i k vyhodnocení toho kandidáta. Jo, tam nejsme vlastně, jo. Pořád je tam velká jako ztrátovost spousty dat. Pohovor převedeme na text a prostě máme text, jo.
Ale čistě teoreticky, když to AI naučíš, řekneš mu, na co se má zaměřit, tak teoreticky do budoucna by to mohl taky zastat.
Určitě. A jako, že jo, ty věci, které teď nedigitalizujeme, taky budeme digitalizovat. Stejně jako je víc kamer, víc všeho dneska, než bylo dřív, tak když to přežiju, prostě máš, já nevím, v mobilu aplikaci, která sleduje tvoje zdraví a tak dále, to jsou taky nějaký digitální data a je možný, že někde prostě se tohle bude moci jako používat, takže těch dat bude samozřejmě víc. A i s tím Facem jsou dneska, že jo, metodologie Paula Ekmana známe od nás tady z Recruitment Academy od Honzy Ženatýho, tak už jsou třeba dneska softwary, které dokážou live třeba z pohovoru vyhodnocovat z obličeje právě ty výrazy podle té metodologie Paula Ekmana třeba. Jo, takže.
Poslední otázka. Myslíš si, že můžou přežít v recruitmentu rekruteři, kteří jsou AI rezistentní? Mají šanci.
Ano i ne, jako v té velké škále si myslím, že ne, protože je to stejný, já nevím, jako kdybys přišla dneska na skoro jakoukoliv pozici, která to vyžaduje a řekla si, že odmítáš pracovat s počítačem. Jo. Řekneš, no já si to budu psát všechno v ruce, jo. Zaměstná tě někdo, komu řekneš, že si to budeš psát v ruce, no proč by to, jakoby, proč by to dělal? A na druhou stranu samozřejmě díky tomu, a to jsou ty paradoxy, jo, právě tady ty technologie jdou dopředu a podobně, ale vem si, že společnosti typu Netflix, společnosti typu třeba právě seznamky Tinder, Bumble a podobný, tak teď strašně ztrácí, protože si mysleli, že zdigitalizujou, to je taky vlastně nějaký, jako je recruitment, nějaký jako transfer, tak seznamování vlastně, někdo to i přirovnává, že je to nějakým způsobem podobný, že jo, ale čistě technicky je to prostě nějaký match. A no tak i teď tyhle nástroje třeba ruší swipování, protože zjistili, že to nefunguje. Stejně jako my jsme přehlcený CVčkama, kandidát nedostává odpovědi, jo, tak tady na těch platformách ty lidi jsou zahlcený prostě tím mečem, ale vlastně ve výsledku to nic neříká. A tyhle nástroje teď přechází na face-to-face eventy a podobné věci, takže možná rekruter, který právě si řekne, jedu, ale jedu to prostě s nějakou strategií, je to takhle schválně a jedu to ve velkým, ale jedu nějak jakoby tradičně, teď řeknu, ať to znamená cokoliv, jo, ať to znamená, že se fakt jenom s těma lidma stýká, volá, jo, něco podobného, tak může mít nějakou konkurenční výhodu Ale myslím si, že v tom jako má masové měřítku, samozřejmě spíš ne.
Se tomu stejně nevyhne. Jose, díky moc za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Díky, že jste se dívali, poslouchali a můžete se těšit zase na další díly Skills First.